76.5 Holders Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่14ตุลาคมดิฉันกฤตฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา 5:00 น.ท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะเมื่อสักราว10กว่าวันที่ผ่านมานะคะมีโอกาสไปที่โลโก้สังในโกเบค่ะไปดูผีเสื้ออาซากิมาดาระซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเชสนัทไทเกอร์สนะคะปกติแล้วจะมาที่คันไซประมาณต้นเดือนตุลาคมเป็นประจำค่ะก็เฝ้ารอคอยมา1ปีเต็มๆนะคะอาซากิมาดาระเป็นผีเสื้ออพยพพันเดียวค่ะที่สามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นระยะทางราว 2,000 กิโลเมตรโดยอพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นผ่านภูมิภาคคันไซมุ่งหน้าไปยังคิวชูโอกินาวาหรือว่าบางตัวนั้นไปไกลถึงไต้หวันเพื่อไปหลบหนาวแล้วก็ผสมพันธุ์ส่วนในฤดูใบไม้ผลิก็จะบินกลับจากใต้ขึ้นเหนืออีกครั้งหนึ่งสำหรับในคันไซค่ะพวกมันจะมาปรากฏตัวทุกต้นฤดูใบไม้ร่วงตัวผู้จะพากันมาดูดน้ำหวานจากต้นฟูจิบะคาม่าที่ผู้รู้บอกค่ะว่าจะช่วยทำให้มันสร้างเฟโรโมนดึงดูดตัวเมียได้ดังนั้นการตามหาพวกมันจึงต้องไปตามที่ไร่ดอกฟูจิบะคาม่าซึ่งเท่าที่รู้นะคะกระจายอยู่ที่เขาในเกียวโตแล้วก็ในโกเบค่ะเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะคะเมื่อสัก10วันที่ผ่านมาค่ะดิฉันไปที่วัดมายาซังเทนโจจิบนเขามายาในโกเบเพราะว่าเดาว่าดอกฟูจิบะคาม่าคงบานแล้วก็น่าจะมีผีเสื้อมาในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ผิดคาดจริงๆค่ะไปถึงที่หน้าวัดคนสวนก็บอกนะคะว่าผีเสื้อเริ่มมากันมากตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นแล้วก็พอเข้าราว 11:00 น.ค่ะคราวนี้มากันเป็นร้อยๆตัวทีเดียวแม้ว่าฟูจิบะคาม่าจะบานได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นค่ะผีเสื้ออาซากิมาดาระไม่กลัวคนเลยพวกมันนิ่งจนสามารถเข้าไปจับตัวได้ง่ายเมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่าหลายตัวปีกมีแผลบ้างแล้วก็มีอักษรมาร์กิ้งบอกที่มาไว้แล้วใกล้ๆมีอาสาสมัคร 3-4 คนค่ะถือตะกร้อมาดักจับเพื่อทำมาร์กิ้งคอยติดตามชีวิตมัน อยู่น่าเสียดายนะคะที่ท้องฟ้าครึ้มๆไม่ค่อยเห็นปีกสีฟ้าใสเป็นสีอาซากิโรของพวกมันเช่าใดนักค่ะปีนี้พวกมันกลับไปแล้วนะคะก็คงจะต้องรอปีหน้าหรือว่าตามไปดูที่นากาโน่ซึ่งน่าจะกลับถึงที่นากาโน่แล้วนะคะบริษัทร้านค้าพากันปิดกิจการจากผลกระทบของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะเจ้าของกิจการหลายรายหมดกำลังใจที่จะเปิดทำการต่อจากผลสำรวจของโตเกียวโชโกรีเสิร์ชเมื่อเร็วๆนี้พบค่ะว่าจากเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมามีบริษัทห้างร้านยกเลิกกิจการไป 35,816 แห่งเพิ่มขึ้นกว่าระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.9คาดว่าจนถึงปลายปีอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 53,000 แห่งสูงกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่เคยเท่ากับ 46,700 แห่งซึ่งสูงที่สุดในอดีตก็เป็นได้ค่ะในจำนวนห้างร้านที่ปิดกิจการครั้งนี้แยกเป็นกิจการท่องเที่ยวร้านอาหารและสถานบริการต่างๆรวม 11,000 แห่งบริษัทก่อสร้าง 6,300 แห่งร้านค้าปลีก 4,500 แห่งโรงงานผลิตสินค้า 3,800 แห่งบริษัทผู้สำรวจมองค่ะว่าแม้แรกเริ่มยังพออยู่ได้เพราะว่าเงินช่วยจากรัฐบาลแต่ว่าเมื่อมองในระยะไกลแล้วเจ้าของกิจการประเมินค่ะว่าผลกระทบจะยาวนานความเสี่ยงสูงหลายคนจึงหมดกำลังใจที่จะดำเนินกิจการต่อไปก่อนหน้านี้หลายแห่งก็เผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเจ้าของกิจการเองก็มีอายุสูงขึ้นพอมาเจอกับโคโรนาไวรัสสถานการณ์ก็แย่ลงเงินช่วยที่รัฐบาลมอบให้ตอนนี้เพียงหลักการนั้นก็เพื่อประคองไม่ให้กิจการต้องปิดลงไม่มีหลักประกันอะไรในอนาคตหรือว่ามีทุนรองรับเพื่อปฏิรูปกิจการแต่อย่างใดจากการสอบถามนายโทมิซาวะเจ้าของร้านอาหารจีนกลางย่านกินซ่ากรุงโตเกียวของนักข่าว NHK พบเขาว่าร้านได้ปิดกิจการไปเมื่อวันที่19กันยายนหลังเปิดกิจการมา40ปีก่อนหน้านี้ร้านจ้างพนักงาน3คนมีรายได้วันละ 200,000 เยนแต่หลังโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดรายได้ลดลงเหลือราวละร้อยละ30และแม้จะมีผู้คนเดินทางไปมามากขึ้นในเดือนกันยายนรายได้ก็เหลือราวร้อยละ50เท่านั้นจึงตัดสินใจปิดกิจการเพราะว่าตนเองก็อายุ70ปีแล้ว นางสาวอิซาวะหนึ่งในเจ้าของกิจการที่ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจใหม่เพราะมองไม่ออกค่ะว่าการระบาดของโรคจะบรรเทาลงเมื่อใดเธอตัดสินใจพักกิจการร้านอาหารหันมาใช้รถคิทเช่นคาร์ออกเร่อาหารขายอาหารปิ่นโตแทนระหว่างที่ต้องพักกิจการเธอก็ยังต้องชำระค่าเช่าร้านเก่าเดือนละ 100,000 เยนบวกด้วยค่าเช่ารถ3เดือนรวม 500,000 เยนเงินจำนวนนี้เธอสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้แต่กว่าจะทำคำร้องเสร็จก็ใช้เวลาพอควรทีเดียวเธอให้ความเห็นค่ะว่ารัฐบาลควรปรับปรุงให้ระบบการขอเงินช่วยง่ายกว่านี้และควรจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการเงินหรือว่าการบริหารธุรกิจด้วยแม้ผู้คนจะกลับมาเดินทางกันใกล้เคียงปกติแล้วก็ตามแต่ว่าหลายคนก็ยังเลี่ยงการบริโภคนอกบ้านการจัดเลี้ยงการรื่นเริงกับผู้คนจำนวนมากอยู่คงอีกนานนักค่ะกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแม้จนทุกวันนี้นะคะเมื่อไปยังชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานแล้วยังพบโรงเรียนที่ยากจนอยู่มากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนที่มีทั้งอนุบาลแล้วก็โรงเรียนประถม6ชั้นอยู่ที่หมู่บ้านบ้านเมืองขี้เหล็กย่านเนืองในจังหวัดมหาสารคามภาคอีสานของประเทศไทยนะคะทางสถานทูตญี่ปุ่นได้เข้าไปบริจาคเงินช่วยเหลือเพราะว่าโรงเรียนนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีนักโรงเรียนของเมืองไทยนั้นปกติเมื่อเป็นโรงเรียนรัฐบาลจะต้องมีห้องเรียน8ห้องขึ้นไปแล้วก็มีห้องสมุดมีสถานพยาบาลแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมนะคะแต่ว่าสำหรับโรงเรียนนี้ที่บ้านเมืองขี้เหล็กย่านางนั้นมีอนุบาล2ปีกับประถม6ปีรวม8ห้อง8คลาสด้วยกันแต่ว่ามีห้องเรียนอยู่เพียง5ห้องก็เด็กนักเรียนที่ห้องบางชั้นนะคะจะต้องไปใช้ชั้นเรียนห้องเรียนที่ห้องพยาบาลบ้างหรือว่าห้องสมุดหรือว่าห้องคอมพิวเตอร์บ้างแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ไม่ค่อยดีนักตัวอาคารก่อสร้างก็อาจจะล้มคลืนลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ อช่วยเหลือเด็กๆทางสถานทูตญี่ปุ่นก็ได้บริจาคเงินจำนวน 2,757,900 บาทเพื่อเป็นทุนรอดในการก่อสร้างโรงเรียนให้กับบ้านเมืองขี้เหล็กย่านนางก็ได้บริจาคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โรงเรียนก็สร้างเสร็จได้จัดทำพิธีมอบส่งมอบโรงเรียนให้กับคนในหมู่บ้านนะคะก็หวังว่าเด็กๆนั้นจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะน่าตกใจนะคะที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ยังพบเด็กๆที่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่ไม่ดีนักอยู่มากทีเดียวค่ะ 76.5 Hulu's StationFM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่14ตุลาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าโดยดิฉันกฤษฎามัตสุค่ะก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังเช่นเคยนะคะโมเซนท่านฟังคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นมานานคงจะรู้จักเจ้าโมเซนนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะเวลาไปตามวัดวาอารามพิธีทรงชาหรือว่าร้านขนมหวานดั้งเดิมของญี่ปุ่นท่านฟังคงสังเกตเห็นพรมไม่มีลายสีแดงบ้างสีน้ำเงินบ้างปูบนห้องโถงหรือว่าปูบนระเบียงหรือว่าบนเก้าอี้นั่งหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะคะโมเซนเป็นพรมที่ทำมาจากขนแกะ 100% นำมาอัดให้แข็งด้วยไอ้น้ำความชื้นแล้วก็การเสียดสีค่ะทอให้หนาในระดับหนึ่งเวลานั่งบนโมเซนจึงอุ่นแล้วก็นุ่มสีแดงเรียกว่าฮิโมเซนเป็นสีที่เชื่อว่าให้พลังช่วยกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่งามนะคะโมเซนปูพื้นเริ่มเข้ามาในญี่ปุ่นจากคาบสมุทรเกาหลีในสมัยนาราค่ะโดย เรียกว่าเป็นพรมทอลายดอกไม้นะคะปัจจุบันยังเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่อมาจึงเริ่มมีการทอใช้เองบ้างในสมัยเฮอันแต่ว่าความที่มีราคาสูงจึงไม่พบทั่วไปตามบ้านเรือนผู้คนค่ะพรมจากจีนหรือว่าอาหรับยุโรปก็เริ่มเข้ามาแพร่หลายในสมัยมุโรมาจิแล้วก็พอเข้าสมัยเอโดะญี่ปุ่นก็สามารถทอพรมเองได้ในจำนวนมากพรมจึงถูกใช้กันทั่วไปตามบ้านเรือนนะคะสำหรับพรมโมเซนนั้นจะแตกต่างกับพรมทั่วไปตรงที่ไม่หนานักพับเก็บได้พกพาได้เอาขึ้นมาปูปิดขาเวลานั่งรถลากก็ได้แล้วก็เบากว่าพรมที่ปูบนพื้นห้องมากทีเดียวค่ะเราจะเห็นกันบ่อยนะคะเวลาปูหิ้งประดับตุ๊กตาฮินานิ่งเหนียวแล้วก็ความที่พรมเป็นสีแดงสดอย่างให้สีสันได้ในทุกฤดูกาลค่ะ ก็ไปพบพรหมฮิโมเซนที่ปูในวิหารโฮโจวัดโอไบอินวัดลูกของวัดไดโทกุจิที่กำลังเปิดให้ชมเป็นพิเศษจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็เลยนึกว่าจะนำเรื่องราวของพรหมสีแดงหรือว่าฮิโมเซนนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังชมกันโรงแรมชื่อดังในประเทศไทยนะคะที่เกาะช้างได้ฟ้องร้องลูกค้าชาวอเมริกันซึ่งไปเขียนรีวิวในเว็บไซต์ต่างๆค่ะว่าโรงแรมนั้นบริการแย่เยี่ยงกับระบบทาสนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพบบ่อยนักนะคะที่โรงแรมจะฟ้องร้องคนที่มาเขียนรีวิวโรงแรมตัวเองในแง่ลบในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะก็เรื่องเกิดขึ้นที่โรงแรม Sea View Resort นะคะในเกาะช้างที่ประเทศไทยค่ะก็บอกว่านายเวสลีย์บาร์นส์ชาวอเมริกันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้มาพักที่โรงแรมค่ะแล้วก็ได้เข้ามาใช้บริการร้านอาหารแต่ว่าจะนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเองโดยที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์ถ้านำแอลกอฮอล์ของตนเองเข้ามาดื่มแต่ว่านายบาร์นส์ได้ปฏิเสธก็มีเรื่องมีราวกับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งผู้จัดการโรงแรมต้องเข้ามาเจรจาแล้วก็ได้ขอให้นายบาร์นส์นั้นหยุดการโวยวายโดยที่ไม่เรียกเก็บเงินค่าเปอร์เซ็นต์ในการเปิดเหล้านะคะหลังจากกลับไปที่บ้านพักของตัวเองแล้วนายบ้านก็ได้เขียนรีวิวในเว็บไซต์ต่างๆเป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะว่าโรงแรมบริการห่วยแตกเหมือนกับระบบทาสดั้งเดิมของเก่าแก่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทำจนโรงแรมนั้นทนไม่ได้โรงแรมก็เลยได้ปรึกษากับทางทนายความแล้วก็ยื่นฟ้องร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนายบ้านสุขควบคุมตัวไว้หลายวันทีเดียวก่อนที่จะได้รับประกันตนไปจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงแรมค่ะเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่าเป็นความจริงที่มีการฟ้องร้องนายบ้านเกิดขึ้นแล้วก็ทราบดีค่ะว่าเป็นเรื่องที่ไม่พบบ่อยนักในการที่จะฟ้องร้องลูกค้าที่เคยมาพักโรงแรมในข้อหาหมิ่นประมาทแต่ว่าจากการที่เขาได้เขียนรีวิวโกหกเป็นประจำก็คิดว่าจะต้องจัดการอะไรทางกฎหมายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มาพักโรงแรมก็ได้รับความเสียหายไปมากทีเดียวนะคะต้องมาดูค่ะว่าศาลจะพิจารณาตัดสินในบ้านอย่างไรต่อไปค่ะโมจิเป็นก้อนข้าวเหนียวนะคะกินได้กับโชยุก็ได้กินได้กับคินาโคก็ได้แล้วแต่วิธีที่จะทำนะคะก็มีเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นค่ะอาบูดิโมจิก็เป็นโมจิอย่างหนึ่งซึ่งเป็นก้อนเล็กๆค่ะเท่าหัวแม่โป้งพันอยู่บนไม้เสียบแหลมๆคลุกด้วยผงถั่วเหลืองหรือว่าคินาโคก่อนที่จะนำไปปิ้งด้วยเตาถ่านให้แป้งนิ่มแล้วก็ราดด้วยชิโรมิโซะมิโซะขาวปรุงรสหวานๆเค็มๆมีวางขายเฉพาะที่ร้านขนมเก่าแก่2ร้านหน้าประตูเข้าออกด้านทิศใต้ของศาลอิมามิยะจินชะในเกียวโตค่ะร้านที่ดิฉันแวะไปทานคือร้านคาซาริยะอยู่ขวามือเมื่อออกจากประตูของศาลจินโตนะคะเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดทำการมากว่า400ปีมีที่นั่งทั้งหน้าร้านแล้วก็สวนด้านในบรรยากาศเหมือนในหนังซามูไรที่เราเคยดูกันในสมัยเด็กๆนะคะร้านจะเสิร์ฟโดยถามค่ะว่าจะทานชุดสำหรับคนเดียวหรือว่ากี่คนสำหรับคนเดียวนั้นมี11ไม้กับน้ำชา1การาคาเบาๆค่ะเพียง500เยนปิ้งมาร้อนๆข้างนอกกรอบข้างในนิ่มรสชาติกลมกล่อมกึ่งขนมกึ่งกับข้าวค่ะพอไปนั่งกินสักพักนะคะเหลือไปเห็นร้านตรงข้ามค่ะที่ทั้งตัวร้านที่เป็นมัจยะไม้แบบดั้งเดิมทั้งม่านโนเรนหน้าร้านแล้วก็คนปิ้งขายนั้นเหมือนกับร้านที่ดิฉันนั่งกินแทบทุกอย่างจนนึกว่าเป็นสาขาเดียวกันแต่ว่าพอกลับมาค้นข้อมูลดูพบว่าร้านนี้ชื่อร้านอิจิวะเปิดมาได้กว่า 1,000 ปีนะคะนับเป็นหนึ่งใน7กิจการเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นคราวหน้าต้องหาโอกาสไปแวะร้านนี้บ้างค่ะศาลอิมามิยะนี้ยังถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์สำหรับการหาคู่ด้วยนะคะสืบเนื่องมาจากประวัติเก่าแก่ที่โอตามะซังลูกสาวร้านขายผักใกล้ๆศาลได้รับเลือกให้เป็นชายาของโทกุกาวะอิเอมิซึโชกุนคนที่3ของตระกูลโทกุกาวะแล้วก็ต่อมายังได้รับแต่งตั้งเป็นเคโชอินเนื่องจากเป็นผู้ให้กำเนิดโทกุกาวะซึนาโยชิโชกุนคนที่5นะคะศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าทามาโนโคชิแปลตรงตัวได้ค่ะว่าเกี่ยว โอเกี้ยวเดินทางของธรรมะนั้นก็หมายความถึงการได้คู่ครองที่ร่ำรวยสูงก็มาจากที่นี่นะคะก่อนที่ธรรมะลูกสาวร้านผักที่โชกุนตกหลุมรักเมื่อเห็นครั้งแรกจะขึ้นเกี้ยวมุ่งไปเอโดะนั้นได้ยกฐานะจากลูกสาวร้านผักไปเป็นลูกบุญธรรมร้านค้าใหญ่ในย่านนิชิจินก่อนค่ะแล้วก็ยังมีสถานะเป็นมารดาของโชกุนในเวลาต่อมาด้วยนะคะทุกวันนี้ร้านค้าใหญ่ยังดังกล่าวยังเปิดทำการแล้วก็ยังมีสมบัติตลอดจนเอกสารเกี่ยวกับโอตามะซังเก็บรักษาไว้นะคะท่านฝั่งที่ไปเกียวโตค่ะลองไปทานอาบุริโมจิเพียง500เยนสาวๆอาจจะมีโอกาสเป็นเจ้าของวังเจ้าของกิจการใหญ่ๆแบบโอทามะซังได้ด้วยค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้ช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp จาก 6:00 นเป็นต้นไปเป็นรายการเจ้านานาโรกุอือของ DJ โนมุระมาซาวะซังสำหรับวันนี้รายการรักเมืองไทยคงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนใจเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ